sidoo kale waxaan dhamaantiin baa dhageystay meel kasto aad joogtaan baa kuna soo dhawaaday idaacadda caawiya dunida ee laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinka soo gaaraysa Washington. waafidnimo sanadkaa taariikhduna ay tahay 15 Noofembar ee sanadka 2024 waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo waliba guud ahaan badweynada oo nagala socotaan bogeyga v o a somali.com haatana dhegeystayaal saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7 fiidnimo idaacadda caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. dhegeystayaal qodobada inta badan aad idaacaddeeda caawiya dunida ku maqli doontaan waxaa ka mid a wararka la xidhiira doorashada dalka Maraykanka oo maanta looga dareeray dalka oo dhan iyo weliba barnaamijkii amuraha Maraykanka isaguna isla arrintaasi aanu ku eegayno.
waxtaan isugu dhagan ma jirijiri xolo baa badan jirto, laakiin tan sibaa la isugu dhagaya ma gabadha ma aqaan oo naag sidan oo kale isu istaagta oo madow oo baa loo diidan yahay ma naqaan, laakiin annaga gabar ahaan waa ugu codaynaynaa.
maasha allah wax wanaagsan weeyaan, aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan codeeyey, si fuudna waa ku codeeyey.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii galka baarista oo aan ku eegayno xiisadda ka dhex taagan dowladda federaalka soomaaliya iyo maamulka jubbaland.
annaga ma qarinayno, beenkama sheegayno, runtaa sheegaynaa way noo caddahay, waan ku shaqaynaynaa teenda dambe soomaali layskuma dooranay. mas-uuliyadda ilaahay uu na saaray inta aan joogno waxaa ilaahay nagula xisaabtamayaa inaanaan soomaaliya meeshii ku celin. marka ciddii wax ka rabta meesha ah ee wax ka qordinaysa ama u lujiinaysa waxaan leeyahay rajo lagama qabo.
qodobadaasi weliba kuwa kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirin. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. malaayiin qof oo ka mid a codbixiyaasha waddanka Maraykanka ayaa maanta codkooda ka dhiibanaya si ay u kala doortaan Kamala Harris iyo weliba Donald Trump xilka madaxtinimada oo ay u tartamayaan. ray ururinta dadweynaha laga sii qaaday ayaa muujinaysa in aad la isugu dhow yahay, gaar ahaan gobollada aan dhinacna raacsanayn ee loo yaqaanay swing states. labadan tartame ayaa shalay tegay gobolka Pennsylvania oo ah mid ka mid a gobollada aadka loo dhowrayo. labadan tartame ayaa sidoo kale qabtay isu soo baxyo ka dhacay goobo isku dhow oo ka tirsan magaalada Pittsburgh ee gobolkaasi. ilaa iyo maanta oo ay codbixintu bilaabantay ayaa waxaa hore u sii codeeyey dad ka badan 180 million oo qof, kuwaasoo amaba goobaha laga codeeyo tegay amaba iyagu boosta ku diray codkooda. tirada ayaa ka badan kala badh tiradii codeysay sanadkii 2020, taasoo ahayd 180 million, xilligaasoo Jo Biden uu ka adkaaday Donald Trump, kaasoo ilaa iyo maanta ku doodaya in doorashadaasi laga khiyaameeyey. xulafada siyaasadda ee madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa maanta sheegay in la tixgeliyo aragtida ah in wax laga bedelo dastuurka Turkiga si madaxweyne Erdogan loogu ogolaado inuu mar kale u tartami karo doorashada sanadka 2028. kadib dib u doorashadiisii sanadkii hore, Erdogan ayaa hadda ku jira xilligiisii u dambeeyey haddii aanu baarlamaanku ku baaqayn doorasho xilligeedii kasoo hormarta. sida uu dastuurku qorayo, Erdogan ayaana Turkiga soo xukumaya muddo 22 sano, isagoo markii hore ra-iisul wasaare ahaa kadibna madaxweyne noqday. Tevfik Bahçeli oo ah madaxa xisbiga Nationalist Movement ama MHP, kaasoo xulafo la ah xisbiga Erdogan ee AK Party, ayaa soo jeediyey arrintan. dadka siyaasadda Turkiga falanqeeya qaarkood ayaa sheegay in soo jeedintan yaabka leh ay wadaan xisbiyada MHP iyo weliba AKP, kaasoo ay ku doonayaan inay ku soo jiitaan xisbiga Kurdida taageera ee DEM oo ah ka saddexaad ee ugu badan baarlamaanka si ay u helaan aqlabiyad ay dastuurka wax kaga bedelaan sida loo xoojiyo in Erdogan uu doorashada 2028 ka qaybgali karo. ugu dambeyntiina, ciidamada militariga Ukrain ayaa sheegay maanta inay soo rideen 2 gantaalo ah iyo weliba kuwaasoo ah kuwa meelaha fogfog laga hago oo Ruushku leeyahay, iyo 84 ka mid ah 97 diyaaradaha drooniska ah oo ciidamada Ruushku ay u isticmaalayeen weerar ay habeennimadii soo qaadeen. soo riditaankaasi ayaa ka dhacay gobolada Cherkasy, Kemerov, Kiev, Odessa iyo weliba gobollo kale. Waxaana sidaasi ku warantay waaxda hawada sare ee militariga Ukraine. Ivan Fedorov, gudoomiyaha gobolka Zaporizhia, ayaa sheegay maanta in weerar Ruushku ay ku dhinteen ugu yaraan amar weerarkaasi Ruushka ku dhinteen ugu yaraan 6 qof, isla markaana ay ku dhaawacmeen 16 kale. Waxaana uu khadka telegramka ku xusay mas-uulkan in Ruushku uu bartilmaameed saday xarumo ay ka mid yihiin kaabayaasha dhaqaalaha ee waddankaasi. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaasi. Haatanna u diyaar garoobo qaybaha dambe idaacadda Caawa iyo Dunida. fiducaana wanaagsan ayaa dhammaantiin ba idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. aan ku bilowna dalka Maraykanka, malaayiin cod bixiyaala ah ayaa maanta oo salaasaa codkooda dhiibanaya si ay u go'aamiyaan midkooda madaxweyne ka noqonaya waddanka Maraykanka. Waa madaxweyne ku-xigeenka tan xilka haysa Kamala Harris oo xisbiga Dimuqraadiga ka tartamaysa, iyo weliba madaxweyne hore ee Maraykanka Donald Trump oo isaguna xisbiga Jamhuuriga ka tartamaya, iyadoo ay u kala dooranayaan kooga dalka hogaamin doona 4 sannadood ee soo socda. waxaana socota codeynta dadku iyadoo ay safafka ay ku jiraan ilaa iyo saaka 7 subaxnimo waqtiga cirifka bari ee dalka Maraykanka, inkastoo gobollada Maraykanku ay waqti ahaan kala duwan yihiin. haddaba aanu ku horeyno magaalada Minneapolis ee gobolka ay Soomaalida badan ku nool yihiin ee Minnesota, waxaana haatan warbixintan ku eegaya waxa wariyayaga Maxamuud Masaade. waxaaga waynu soo gudbi doonaa dhegeystayaal qodobkaasi ee haatan aynu ku horeyno dhinacyo gobolka Ohio oo isagu ah gobolka labaad ee Soomaalida ugu badan dalka Maraykanku ay degan yihiin, iyadoo haatan wariyahayaga Cabdikaafi Yuusuf aadan uu soo maray qaar ka mid a goobaha codeynta ee waqooyiga magaaladaasi ee Ohio aan idhaahdo Columbus, waxaana warbixintan ku eegayaa si ay dadku u codeynayeen.
waxaad wali naga socotaan balaanta afka Soomaaliga ee v o a. waxaan ku suganahay goob ka mid a goobaha ay codbixintu ka socoto oo ay Soomaali badanna ku codeynayso. halkaasna waxaan kula kulmay qaar ka mid a Soomaalida halkaasi codkooda ka dhiibanayay, waana kuwaanaa dareenkooda. waxaad igu bilowdaa magacaago saddexan.
Koraad Xasan Xuseen.
Koraad, soo dhowow, waxaad joogtaa goob codbixina, ma markii ugu horreysa codeynaysid ba?
Waa markii labaad.
Waa markii labaad aad codeynaysid. maxay kaga gedisan tahay codeyntan maanta aad codeynaysid tii ka horreysay?
Tii horeeto Soomaali baa iigu jirtay tan, laakiin waxba kama fahmayo.
doorashadan maxay kaga gedisan tahay doorashooyinkii hore aad soo codeyntay?
Waxsaan isugu dhagan ma jiri jirin, holan baa badan jirtay, laakiin tan si baa la isugu dhagayaa. ma gabadha ma aqaan oo naag sidan oo kale u soo istaagta oo madow oo baa loo diidan yahay ma naqaan, laakiin annaga gabar ahaanna waa ugu codeynaynaa, madow ahaan noogu codeynayna, danteena noogu codeynayna, ma dooneyna Trump.
waad mahadsantahay dhammaanteenba.
sidoo kale
walaal kusoo dhawo walaal idaacadda v o a. marka koowaad waxaad igu bilowdaa magacaaga saddexan.
aniga magacaygu Bashiir Xasan Maxamed.
Bashiir, waxaad joogtaa goobtii codbixinta, hadda waxaad soo dhiibatay codkaaga, bal ma markii ugu horreysa codeysid ba?
Haa, markii ugu horreysa codeeya.
waa gartay, bal dareenkaaga ka waran.
maasha allah, wax wanaagsan weeyaan, aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan codeeyey. si fuudna waa ku codeeyey Kamala Harris, baan u codeeyey inay soo baxdaan ayadaan rajaynaya.
waa gartay, Kamala Harris ayaanu codeeyey baa tiri. maxaad ku dooratay?
waxaan ku doortay si gaara waa qof garanaysa shaqada dowladnimada iyo sida waddanka loo wada karo, ninkaa kale ma garanay sida waddanka loo wadi karo.
waa gartay, si guud haddaad iga jawaabtid, bal dareenka guud ee xamaasada doorashadani ka war.
maasha allah, aad iyo aad bay u kacsan tahay, aad iyo aad baana dadku u codeynayaan.
aad iyo aad baad u mahadsantahay Bashiir.
wadan mudan.
waa hagaag daawadayaal, weli waxaan ku sugannahay goobtii ay ka socotay codbixinta. haddana waxaan la kulmay mid ka mid ah musharaxiinta Soomaalida ah ee tartamaya sanadkaani, mid ka mid ah oo u tartamaya aqalka sare ee gobolkaani Ohio, Maxamuud Jaamac. Maxamuud Jaamac, kusoo dhawow v o a.
soomaalidiina xoogaa waxay ka niyadsabsan tahay inay codeeyaan, way ka yare xisbitan tibikiya way ka yare hakanayaa, sababtoo ah dagaalka saamaan uu ku sameeyay dagaalka ka jira gobolka bariga dhexe dagaalka Gaza iyo Lebanon ka socda ay leeyihiin inaan codeynaba xataa dadka qaar kood culimada waxay u sheegaysaa inaysan doorashada ka qayb gelinin marka sidii hore uma soo baxin dadku
maxmuud cali aad baa maasantaa
cali maxmuud wala
indigistiyal wali waxaan ku suganahay goobta codbixintu ay ka socoto indigistiyal wali waxaan ku suganahay mid ka mid ah goobaha ay codbixintu ka socoto magaaladaani Columbus qaar badan oo dad badan oo Soomaali ah waa gartay adigu magacaaga saddexan igu bilow
magacayga Saadi Xasan Yusuf weeye
Saadi ku soo dhawow idaacadda VOA baldareenkaaga iyo doorashadaani waxa kaaga dhigantahay
may waa ku dhawaa walaale maasha Allah alxamdulillah aniga waa first time aan codeeyo horta muddo wadanka waa joog laakiin maanta waxaan u codeynayaa ahaa Atlanta waxaan la dhigi jiray Kamala Harrison
waa gartay bal doorashadan sidee dareemaysaa
doorashadan inay challenge tahay inaan Soomaali hadaan nahay dee aan u codeyno qofka anaga danta noogu jirto qofka ilmahayaga iyo dadkayaga soo tahriibay aan celinayno dhul dheer soo maray marka waa inaan codeynaa u codeynaa dimuqraad
waa maasantaa
haddaba
magacaagu saddexan adiguna igu bilow
magacaygu waa Fatima Hussein maanta waa codeeyay waxaan u codeeyay Kamala Harris dimuqraad
ma codayntii kugu horeysay baa codayntaani
maya dhowr jeer six or seven times
maxay codayntaani maanta aad codeynaysid ama doorashadaani maanta bal ka wara dareenkeeda iyo jawigeeda iyo sidaa dareemaysa
waxaan dareemayaa inay fiican tahay in la codeeyo qof kasta oo jooga wadanka oo citizen ah inuu codeeyo waa waajib saaran Soomaali ahaan aniga the reason ugu weyn u codeeyo waxay tahay inaan doonayn in dadka Soomaaliyeed maxaan ku iraahaa la celiyo rafaadka soo maray second I don't want in maxaan ku iraahaa dadka raba inay yimaadaan wadanka hadan uu kor istaago Trump markii horena uu naga hor istaagay dad badan oo falay isugu yaala uu joojiyay haddana ma doonayo dadka soo galootiga oo dhan inay yimaadaan wadanka wadankana waa loo soo kala horreemoogay wadankan wax la ma jiro diyaarna waxaan u nahay Soomaali hadana inaan codeyno Trumpna ma doonayno
doorashadan maxay kaga gudbisan tahay doorashooyinkii hore aad soo cadaysay
doorashadan way isku dhagan yihiin labadaba runtii marka loo fiiriyo dimuqraadiga iyo republikaanka
marka hore waxay ugu bilowday magacaaga saddexan
magacaygu waa Ibraahim Axmed Xasan walaal
Ibraahim waxaad codaysay bal ka waran dareenkaaga
wallaahi alxamdulillaah dareenkaygu waa fiican yahay waxaan gutay mid ka mid ah waajibaadka saaran muwaadiniinta dalkan u dhashay waxaan soo dhiibtay codkayga
bal dareenkaaga ma doorashadii kugu horeysay baa tan imisa waa midii maxay tahay
doorashadan tii ugu horeysay ma ahan doorashooyin horaan ka qayb galay laakiin tan hadda maanta aan joogna waa midii hadda federaalka oo sanadkan
ka waran doorashadan waxay kaga gudisantahay doorashooyinka hore
walaa doorashadan doorashooyinka hore waxay kaga gudisan tahay way ka xamaasad badan tahay horta kuwii hore sababtoo ah nin horey madaxweyne usoo ahaa oo la garanayo dalkan waxa uu usoo qabtay iyo waxa uu ka haleeyey iyo qof hadda ah vice presidentiga dalka ayaa ku tartamaya marka sidaas ay uga xamaasad duwan tahay
Cabdikaafi Yuusuf Aadan VOA Columbus Ohio
wagaaga dhageystayaal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyahayaga Cabdikaafi oo la kulmay qaar ka mid ah codbixiyayaasha Columbus Ohio haatana aynu kacno dhinaca iyo magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota waqtiga si toosan uga jira wariyahayaga Maxamuud Mascaade oo dabcan goob joog ah isla markaana soo maray qaar ka mid ah goobaha ay ka codeynayaan dadka Mareykanka gaar ahaan dad badan oo Soomaaliya oo gobolkaasi ku nool ugu horeynba Maxamuud soo dhawow hadaad marka hore hadaad sawir guud naga siiso codayntu se uga bilaabantay goobaha tagtay iyo weliba Soomaalida codeynaysay hadaad war naga siiso
shirwa aad iyo aad baad u mahadsan tahay saaka aroortii hore saacaddu markay ahayd toddobada aroornimo ayay goobaha codbixinta ee gobolka Minnesota ay furmeen waxayna dabcan soo xurmi doonaan caawa 8 fiidnimo marka ay tahay inta u dhaxaysa ayay dadka Soomaalida guud ahaanba dadka Mareykanka gobolkan degan ay codkooda dhiibanayaan iyaga oo go'aan ka qaadan doona cidda soo baxaysa doorashada guud ee wadanka Mareykanka sidoo kale waxa ay dadku u codeynayaan doorashooyinka gudaha gobolka Minnesota haday noqon lahaayeen golayaasha deegaanka kuraasta komishinerada iyo weliba aqalka hoose ee gobolka Minnesota
waagad in waynu soo noqon doonaa tartanka iyada waxa qodobada ama aan ilaahda kuraasta kale u codeynayaan in gudahanba labada musharrax qodobo kala duwan bay soo bandhigeen ay dadweynaha ka iibinayeen haday noqoto dhaqaale socdaal dhinacyo badan oo kala duwan in arrimaha qoyska waxa la xiriira in soomaalida marka la sheekaystay iyo dadka codeynaya innama ma jiraan dad kula wadaagay waxyaaba ay ku salaynayaan codkooda amaba si gaar ay ugu hayaan isha oo in ay codbeyntan ay eegayaan ama ay ku kala dooranayaan labada musharrax.
Marka aad maasan tahay Soomaalida dabcan halkan jooga codeynaya waxa ay codkooda inta badan ku saleeyaan saddex arrimood baa ugu muhiimsan: guriyeynta, caafimaadka, iyo arrinta immigrationka ee soo galootiga sharciga sidii u heli lahaayeen. Waxaadna la socotaa Cabdiraxmiin oo haatan dhalinyaro badan iyo dad badan oo Soomaali ah oo waddanka ku cusub oo sharci doonaya inay jiraan oo aan weli sharci haysanin. Marka Soomaalida gobolka marka la hadasho sanadkan waxaad moodaa codayntooda ugu badan inay xoogga ku saarayaan dhinaca immigrationka iyo ciddii u roon labada musharrax in dadka waddanka sida sharci darrada ku soo galay sharci helaan. Waxyaabaha aadka u weyn oo ay dadka reer Minnesota marka la hadasho ay codkooda u dhiiban doonaan ayay ka mid tahay. Dhinaca kale waxaa jirta dad Soomaali ah oo maalmihii ugu dambeysay aad maqlaysay iyagoo dhahaya doorashadan maba codeynayno amaba labadoodaba uma codeynayno dhexdhexaad baan ka noqonaynaa, iyagoo dadkaasina aragtida ku salaynayay waxa ka socda Gaza, dagaalka u dhexeeya falastiiniyiinta iyo Israa'iil, dadka faraha badan reer Falastiin lagu laayay magaalada Gaza. Marka dad fara badan ayaa iyaga laftooda laga yaabaa maanta in aysan codeynin, laakiin Soomaalida intii aan la kulmay goobaha codbixinta aan ku arkay saaka codkooda dhiibanayay waxa ay codkooda ku salaynayaan in ay doortaan musharrax aan islaan nacayb taageeraynin, soo dhaweynaya dadka soo galootiga ayna iska dhex arki karaan. Waxaadna la socotaa Soomaalida gobolka Minnesota in kuraas badan oo la doortay ay ku leeyihiin xisbiga dimuqraadiga. Marka dadkii aan la kulmay xisbiga dimuqraadiga inkastoo jiraan dad Republican kana codeynay.
Waagay Maxamed N. Maxamuud N. طبعا markay taa ka nimaadna waxa carabaabtay in ay jiraan marka laga yimaado kursiga madaxweynaha iyo madaxweynaha iyo waliba labada xisbi ay kala tartamayaan inay jiraan kuraas kale oo loo tartamaya. Kuraastaasi gobolka waxaynu ku dhaqaanay inay Soomaali hore uga tartantay, ma ku jiraan Soomaali tartamaysa sanadkan dadka la dooranayo ee loo codeynayo?
Ariyad waxaa tartamaya oo loo tartamaya ilaa iyo 10 kursi oo kala duwan. Ugu sarreeyo kursiga Ilhaan Cumar ay ku fadhiso oo ay lafteedu ay tartamayso waxaa jirta labo kamida aqalka Kongareska gobolka Minnesota, aan dhahday saddex actually oo saddexdaba ay Soomaalidu ku fadhiso. Mid kamida ayaa isbedeli doona oo gabar Soomaaliyeed oo layidhaahdo Xasan ayaa ka tegeysa, gabar kale oo Soomaaliya oo layidhaahdo Ancaam Maxamuud ayaa iyadana kursigaasi kusoo bixi doonta, oo dabcan cid la tartamaysaahiba ma jirto oo kursigaasi waa kursi Soomaalida ay ceshan doonto. Dhinaca kale arrinta isha sida weyn loogu hayn doono Soomaalida gobolka Minnesota shirwaca waxaa kamid a magaalada St. Cloud ee gobolka Minnesota oo Soomaalidu xilli dambe ay halkaa u guurtay oo ay degaysay. Deegaankaasuna aanu ahayn markii hore deegaan Soomaalida laga soo dhaweynayay, in caawa natiijada soo baxdaahi ay keeni karto in saddex qofood oo Soomaaliya halkaa ka tartamaysa ay saddexdooduba ama soo baxaan ama mid uu ka soo baxo bay soo bixi waayeen, intaba way dhici kartaa. Kursiga ugu muhiimsan oo halkaa laga ku tartamaya Soomaalida waxaa kamid a aqalka Kongareska ee gobolka Minnesota oo xisbiga dimuqraadiga wiil u tartamayo la yiraahdo Cabdi Daysane uu ka tartamayo. Sidoo kale kursi waxaa jira labo qofood oo Soomaaliya ku tartamayaan oo golaha deegaanka ah oo wiil iyo gabar ah, Hudey Ibrahim iyo Borinin la yiraahdo. Marka labadaasi qofna fursad ay haystaan ay kusoo bixi karaan, laakiin haddii halkaa laga soo baxo Soomaalida gobolka Minnesota waxay u noqon doortaa guul kale oo doorashada ka gaaray.
Waagag aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay dhegeystayaalkaas oo wariyayaga Maxamuud Masacade oo khadka si toosa ugaga jiray magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Halka weli aad nagala socotaana waa VOA oo idinka soo gaaraysa Washington. haatan aynu eegno gobolka Virginia duleedka magaalada tan Washington waxaa ku nool Soomaalida ugu badan nawaaxigana la isku yiraahdo DMV ama gobolada Maryland Virginia iyo waliba magaalada Washington DC haddaba wariyaha Saare Cabdi Axmed ayaa tagtay mid ka mid ah xarumaha codbixinta isla markaana warbixintan nooga soo dirtay
aroor hore oo saaka ah goobaha codbixinta gobolka Virginia dadkii aan kula kulmay oo ay ka muuqatay ahmiyadda ay u leedahay doorashadan ayaa safaf dhaadheer u sii galay si ay doorashada codkooda u dhiibtaan waxaana codbixiyaasha halkani ay ku sugan iskuulka dhexe ee James K. Polk iyo iskuulka sare ee Thomas Jefferson oo ku wada yaala xaafadda Alexandria iyo sidoo kale dhinaca Falls Church oo aan gaarayba aan kula kulmay dad fara badan oo halkaasi isugu soo baxay oo shacabka Mareykanka ah si ay codkooda u dhiibtaan una doortaan xilalka kuwa hoose ilaa iyo kuwa heerka federaal musharaxiinta u tartamaya si ka duwan sannadihii hore loo arki jiray doorashada Mareykanka muslimiinta ayaa sanadkan oo ay Soomaalidu ku jirto waxa goobaha codbixinta kuwa aan kula kulmay qaarkood ay ii sheegeen inaysan u codeynin sanadkan musharaxiinta Donald Trump iyo Kamala Harris oo labada xisbi ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga oo xisbiyada ugu waaweyn dalkan Mareykanka ka taagan ah taasi beddelkeedana qaarkood waxa ay ka aamuseen inay codadkooda dhiibtaan kuwa kale waxa ay u leexdeen markii ugu horreysay codadka musharaxiinta inay siiyaan dhexdhexaadka halka qaar kaleetana aysan doorashada aadin inkastoo ay jiraan weli dad labada dhinac u kala codeynaya dadkaasi waxaa ka mid ahaa Awes Ashir oo degan Falls Church Virginia
Sahara Warun hadda ayaan imid waxaan imid qayb ka mid ah ama meel ka mid ah goobaha lagu codeeyo oo ku taala Skyline Falls Church Virginia waxaan soo dhiibtay codkayga maadaama aan ahay muwaadin Mareykan ah.
Dareenkaagu waa sidee?
Waa doorasho taariikhi ah oo ay tahay qof walba muwaadin ah inuu dhiibto codkiisa si uu uga hortago waxyaabaha aanan amaba u doorto qofka dantiisa ka shaqeynaya.
Marka adiga iyaad u codeysaa daa ku weydii Awes?
Runtii ma jeclayn aan sheego qofkan uu codeeyay laakiin waxaan codeeyay xisbiga independent weli democratic laakiin sanadkan waxaan codeeyay independent
danaha Mareykanka ee Israa'il iyo dagaalka bariga dhexe ayaa saameynta ugu badan ee go'aamada doorashada codbixinta dadka muslimiinta ah gaar ahaan Soomaalidu ay sanadkan si weyn u saameynaysa oo laga dhex arki karaa dadkaasi aan la kulmay waxaa sidoo kale ka mid ahayd Sucaad Mire oo aan kula kulmay iskuulka sare ee Thomas Jefferson oo ah iskuul ku yaala xaafadda Alexandria.
Saar horta doorashadu sideedaba cidda u codeysay caadad sida caadiga ah waa dadka qofka sirbi u taala laakiin waxaa sanadkan wax la qariyo ma leh. Sanadkan waxaa waaye waagi hore ani weligii dimuqraati ahaan jiray. Laakiin sanadkan arrinta qasa aad noo taabatay marka waxaan isiri ama ku roontaa inaan faraha kala baxday waa ka fogaada aan madaxweynaba umada codaynba marka localkan u codayn
si la mid ah sidaasi Sucdi oo ayaduna aan kula kulmay isla Falls Church ayaa ii sheegtay inay u codeysay Kamala Harris oo iyadu haddii ay noqoto madaxweyne noqonaysa haweeneydii ugu horreysay ee taariikhda ka gasha dalkan Mareykanka Sahra Cabdi Axmed VOA gobolka Virginia ee u wadaagta la ah magaalada Washington DC
haddaba in ka badan 8 sannadood gudahood ama ilaa 9 sannadood gudahood madaxweynihii hore sidoo kalena laga yaabo inuu noqdo madaxweynaha mustaqbalka waa Donald Trump ayaa wax ka bedel ku sameeyay siyaasadda xisbiga jamhuuriga xilli dalka Mareykanka dadkiisu ay siyaasad ahaan kala qaybsan yihiin wariyaha VOA Tina Train ayaa eegaysa isku dayga Trump ee soo laabashada siyaasadda ee taariikhiga ah waxaan inoo soo jeedinaya warbixin arrintaas ku saabsan Maxamed Cabdi Xasan
The Fox News decision desk can now project that former Vice President Joe Biden
has been elected labada wariyaha TV-ga Fox News Fred Bayer iyo Stefana Githery ayaa ku dhawaaqay in TV-gu uu sii saadaarinayo in Joe Biden uu xilki madaxtinimo ku guuleystay arrintu waxay ahayd inay halkaasi ku dhamaato hase yeeshee Donald Trump oo ahaa madaxweynihii 45-aad ee Mareykanka diyaar uma ahayn inuu qirto in laga badiyay
If you count the legal votes I easily win
hadii aad tirisid codadka sharciga ah aniga si fudud u guuleystay hadii aad tirisid codadkan sharciga ahayn way isku dayi karaan inay codadka naga xadaan ayuu yiri Donald Trump ayaa ku booriyay taageerayaashiisu inay kongreeska ka hor joogsadaan tasdiiqinta natiijadii doorashada markii ay taariikhdu ahayd 6 January ee sanadkii 2022.
We fight like hell, and if you don't fight like hell, you're not going to have a country anymore.
Si adag baan u dagaalamaynaa, hadii aynaan si adag u dagaalamina, wax dal ah oo mar dambe yeelan doona ma jiraa, ayuu yiri. Wixii dhacay ayaa noqday muuqaal aan weligii laga filan inuu Mareykanka ka dhaxdhaco, taas oo keentay in mar labaad Trump loo qaado codka xilka xayuubinta. Diidmadiisii natiijada ayaa calaamad u noqotay in Trump uu yahay nin wixii lagu soo dhaqmi jiray ka baydha. Waa kan Ras Pietner oo ka tirsan wargeyska The New York Times.
I think what you see is somebody who has incredible confidence.
Waxay la tahay qofkaan aragnaa waa qof kalsooni siyaadaha ku qaba naftiisa, ayuu yiri. Ras Pietner iyo Susan Craigie waa wariyaal dhinaca baadhista u qaabilsan wargeyska The New York Times, waxayna isla qoreen buugga lagu magacaabo Lucky Loser amaba nasiib weynihii guuldaraystay, kaasi oo ay kaga hadlayaan sida Trump uu isugu muujinayo inuu yahay millionaire isagu xoolihiisa gacantiisa ku tacbaday.
He has not, since the early 80s, really trusted people who have
ilaa bilowgii 80-maadkii weligii muu aaminin dadka khubarada ku ah xirfadahooda. Mar walbay hawl u qabanayaan isaga ayaa u sheegi jiray sida uu wax u rabo, ayuu yiri. Dhismayaashiisa waxaa si weyn uga muuqda magiciisa iyadoo far dahabiya oo waaweyn lagu qoray, taas oo calaamad u ah yididiiladiisa iyo isxayaysiintiisa. $200 million oo dollar ayuu haystay markii uu New York Times wareysiga siiyey. Haddana lacagtaasi waxay noqotay 1 billion markii 10 sano kadib uu wareysi siiyey barnaamijka 60 Minutes. Donald Trump ayaa dadka kaga dheereeyey inuu soo jiidasho sameeyo, isuna muujiyey inuu yahay qof dadka heshiisya la gaari kara. Malaayiin dollar ayuu magiciisa ka sameeyey, hase yeeshee guulahaasi waxaa daba socday dhibaatooyin dhaqaale. Shirkadihiisu waxay 6 mar xireeyeen inay kaceen goobaha khamaarka lagu ciyaaro, isagu lahaa ayaa kacay oo iyaguna xidhmay. Trump ayaa guuldarooyinkaasi dhaqaale dib uga soo kabsaday kadib markii uu bilaabay barnaamijka TV-ga ka bixi jiray ee lagu magacaabo Apprentice.
Ladies and gentlemen, I am officially running for President of the United States.
Mudanayaal iyo marwooyin, waxaan si rasmi ah ugu tartamayaa xilka madaxweynaha Mareykanka. Dalkeenna waxaan mar kale ka dhigaynaa mid weyn, ayuu yiri. Isagoo aan gabasho lahayn ayuu Trump noqday mid wax kala fogeeya oo wadaniyadda ku ololeeya.
When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're bringing drugs.
Marka Mexico ay dad soo dirto, ma soo dirto kuwa ugu wanaagsan ee waxay noola imanayaan daroogo, dambiilanimo, kuwa wax kufsada, iyadoo aan u malaynayo in dad wanaagsanana ay ku jiraan, ayuu yiri. Markii uu madaxweynaha noqday, Trump waxa uu magacaabay garsoorayaal maxkamadda sare gala, kuwaasi oo ka caawiyey inay beddelaan sharcigii federaaliga ahaa ee xuquuqda ilmo iska soo ridida. Dadka badan 150,000 oo qof ayaa Mareykanka ku dhintay. Horaantii sanadkii 2020, xanuunka COVID-19 waxa uu tijaabiyey kartidii Donald Trump. Trump waxa uu boobsiyey soo saaridda tallaalka cudurka, waxa uu sidoo kale soo jeediyey in saynis yahanadu ay eegaan in bleach-ta amaba daawada dharka lagu cadeeyo loo isticmaali karo in fayraskan lagu dilo. Iyada oo dadka badan 9 million oo qof uu xanuunku ku dhacay, tirada dhimashaduna ay dhaaftay 230,000 ayaa bishii November ee sanadkaasi ay dadka Mareykanku doorteen Joe Biden inuu noqdo madaxweynaha xiga ee Mareykanka. Intii uu xilka ka maqnaa, Trump waxa uu la kulmay dhowr dacwadood oo dembiilanimo, waana madaxweynihii ugu horreeyey ee dembiilanimo lagu helo. Sidaasi oo ay tahay, hadda ayuu ka caansan yahay xilli kasta oo hore. Waxa uu sanadkan ka badbaaday isku daydil. Arrintaasina waxay sii xoojisay dabarka isku haya isaga iyo taageerayaashiisa. Pam Smith waxay taageertaa Donald Trump.
God has a plan for Trump, and he absolutely was spared for some purpose.
Ilaahay qorshe ayuu ka leeyahay Trump, sabab iyo ujeedo ayaana loo badbaadiyey. Waxaa rajaynayaa inuu noqdo madaxweynaha 74-aad ee Mareykanka, ayay tiri. Siyaasadda Mareykanku marna ma ahayn sida ay hadda tahay ilaa markii Trump uu fagaaraha soo galay. Trump oo mid ka mid a labada qof ee qoray buugga lagu magacaabo The Art of Comeback amaba habka dib loogu soo noolaado, ayaa hadda isu diyaarinaya inuu noqdo mid ka mid a dadka ugu magaca weyn ee siyaasadda Mareykanka.
Wagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Maxamed Cabdi Xasan oo warbixintaasina la socodsiinayey. Dhinaca kalena, madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Kamala Harris oo la tartamaysa Donald Trump ayaa shaqsi ka soo baxday mid ka mid a gobollada dadkiisu ay ugu kala duwanaashiyaha badan yihiin dalka Mareykanka ee California. Wariyaha v o a Matt Dale ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Oakland ee gobolkaasi. Cashe Ibraahin Aadan ayaana inoo soo jeedinaysa.
My mother was a brilliant.
Hooyaday waxay ahayd qof aad u karti badan. Dharkeedu wuxuu ahaa 5 feet midab marine leh oo lahjad leh. Waxay dhalatay 1964. Sheekada Kamala Harris way bilaabatay. Waa xaafadaha ay ku nool yihiin dadka ka soo jeeda bulshooyinka kala duwan, isla markaana bidixda u janjeera ee aagga Bay San Francisco. Waalidkeed soo galootiga ah ee Shaymala Gobelan oo ka timid Hindiya iyo Donald Harris oo Jamaica ka yimid. Waxay ku kulmeen Berkeley, California, halkaas u yimaadeen in ay wax ka bartaan jaamacadda California. 1960-kii Berkeley waxay ahayd xarun xuquuqda madaniga ah iyo dhaqdhaqaaqa nabadda. Harris waxay sheegtay in xusuusteedii ugu horreysay ay ahayd markii loo kaxeeyey oo la geeyey isu soo baxyada iyada oo lagu wado gaarigacanka carruurta lagu qaado amaba lagu riixo. Sanadkii 1970-kii guurkii Harris waalidkeed waa uu burburay. Shaymala Gobelan iyada iyo labadeeda gabdhood waxay heleen guri ay ka kareystaan aagga Berkeley ee loo yaqaano Flatlandiska amaba dhulka fidsan.
So they lived above the daycare center.
Waxay ku noolaayeen meel ka sarreysa xarunta xanaanada carruurta, guri yar oo 200 iyo 1 musqul ah oo ku yaala dusha sare ee xanaanada carruurta ee Shelton's Daycare. Carol Porter, oo ay carruurnimadii saaxiibo ahaayeen, ayaa markii ugu horreysay Harris kula kulantay goob laga raaco Boston School. Waxaan dhiganaynay fasalka labaad ee iskuulka Berkeley. Harris waxay aaday jaamacadda Howard, jaamacadda dadka madow ee taariikhiga ah, kadibna dugsiga sharciga. Waqti uu heerkii ugu badnaa gaaray tirada ragga madowga ah ee lagu xiray California ayaa waxay qaadatay shaqo dacwad ooga ah oo ah door inta badan si xun looga arkay bulshada Afrikaanka ah ee Mareykanka. Sanadkii 2002, Harris waxay ku guuleysatay tartanka xeer ilaaliyaha degmada San Francisco. Run ahaantii waxay ahayd qof aan waxba galabsan, laakiin bilowgiiba waxay lahayd wax gaara. Harris waxay ku guuleysatay tartan aad la isugu dhawaa oo waa ayna shaqo bilowday. Waxay kordhisay xukunada iyo waqtiga xabsiga ee dambiilayaasha rabshadaha sameeya. Iyada oo la marinayo kuwa la xukumay ee markii ugu horreysay galay dambiyada aan rabshadaha lahayn, barnaamijkeeda dhaqan celinta ee loo yaqaano back on track ama dib ugu soo noqo. Xeer ilaaliyaha guud ee California oo la doortay sanadkii 2010, waxay ku cadaadisay bangiyada Mareykanka $20 billion oo magdhow ah oo ku saabsan habdhaqanada amaahinta qiyaanada ah. Waxay la dagaalantay ka ganacsiga daroogada xuduudaha iyo dadka ka ganacsada, waxayna u dooday sinaanta guurka. Sanadkii 2016, Harris waxaa loo doortay senatka Mareykanka, halkaas oo ay si degdeg ah sare ugu qaaday cod xoog leh oo ku saabsan arrimaha socdaalka, daryeelka caafimaadka iyo dib u habaynta cadaaladda dambiyada. Waxaa lagu yaqaanaa su'aalaheeda fiiqan ee tooska ah inta lagu guda jira dhageysiga iyo awoodda ay u leedahay inay la xisaabtanto hoggaamiyeyaasha awoodda leh. Harris waxay noqotay qof caan ka ah masraxa qaranka. Laakiin sanadkii 2020, markii ay u tartantay madaxweynaha, ololaha Harris waxa uu ku dhibaatooday in uu helo jiho, iyadoo ay jirtay qalalaaso ka dhex jiray shaqaalaheeda. Biden ayaa ku guuleystay magacaabista, wuxuuna ugu dambeyntii ka codsaday Harris inay ku soo birto oo ay u noqoto madaxweyne ku xigeen. Labaduba waxay gaareen guul ka dhigtay Harris haweeneydii ugu horreysay iyo qofkii ugu horreeyay ee midab leh ee ku guuleystay xilkaas. Waxay ahayd inay iyadu mas'uul ka tahay sugidda soo hedinteenna. Ma garanayo in ay weli halkaas ku sii jirto. Haweeneyda ku xigeenka Mareykanka Kamala Harris waxa ay la shaqaysay hoggaamiyeyaasha gobolka si wax looga qabto xasilooni darrida iyo faqriga. Harris waxay si raaxo leh ugu adeegtay erga ahaan masraxa adduunka, iyadoo xoogga saaraysa taageerada iyo qaboojinta xiisadaha iyo xirfad lagu qeexay jabinta caqabadaha iyo filashada. Harris mar kale ayay laba kacleysay, iyada oo noqotay murashaxa dimuqraadiga ee madaxweynaha markii Joe Biden uu si lama filaana uga haray tartanka.
aad iyo aad ayaad umahadsan tahay casha ibraahim aadar oo inala socotiinaysay warbixintaasi uu diyaariyey wariyaha v o a mat dable. haddaba ray ururintii u dambeysay ayaa muujinaysa in tartanku adag yahay oo aada la isugu dhow yahay, gaar ahaana gobollada furaha u noqon doona go'aaminta guusha. haddaba doorashadan iyo waxaa la xidhiidha ayaa waxaa falanqayntan cabdiraxmaan yabar madaxa laanta af soomaaliga ee v o a ka waraystay wariyahayaga ibraahim xasan daanduray.
cabdiraxmaan soo dhowow, haddaan ku horumarro jawiga doorashada lagu gelayo, bal marka horeeto sawir guud ma laga siin kartaa?
mahadsaned ibraahim. jawiga haddii aan laba u kala qaado, hawada guud iyo cimilada haddaad ka hadlayso, waa maalin farax badan oo hawadu ay aad u wanaagsan tahay. roob ma jiro, xilligan oo kale qaboobihii looga bartay ee dadku ay kaboodyada waaweyn ka soo qaadan jireen lama soo qaadanin. haddaad eegto temperaturka maanta waa 70 Fahrenheit oo u dhiganta 22°C. marka jawi ahaan aad iyo camiladu u fiican tahay. waxaan isleeyahay dadka way soo dhoweysay, kuna dhiirigelinaysaa in ay maarkino ay kasoo qayb galaan. haddiise aad ka hadlayso jawiga iyo xamaasada ay doorashadani ay maanta ku bilaabayso, maalin waxa weeyaan aan arki karno in dadka ay soo baxayaan oo ay aad iyo aad intii ku talagashay inay soo baxaanba maanta ay diyaar yihiin. oo intii aan hore u codayn ibraahim ulaso, ilaa iyo 97 million oo qof ayaa hore u codeeyey oo ama ku codeeyey warqado ay iyagu ay direen oo ay boostada ku direen ama qof ahaanba tago albaabada loo furay intaan maanta la gaarin ka hor, si loo sahlo oo ciriiriga loo yareeyo. marka jawiga dhinacaas xamaasada iyo ka qaybgalkuna aad buu wanaagsan yahay.
cabdiraxmaan saaka, waxaan ku waabarisanay 5th November oo anagan Washington wada joognaa, muddo ayaa la sugayey maalintani. fikir intee le-eg ayaad naga siin karaysaa doorashada iyo sidaa u dhici karto?
ibraahimow, inta badan shaqaalaha federaalka ee dowladda u shaqeeya matalan waxaa la siiyey 4 saac oo maarkano ay ku socdeeyaan, oo dadku waa fasax weyn baa loo siiyey. dadka kale iyagoo aan hore u qayb gelin, saan xusay, aad iyo aad bay iyaguna maarkano ay diyaar ugu yihiin oo way ka qayb gelayaan. laakiin midda xusida mudan oo maarkano dadku ay aad iyo aad ay isha ugu hayaan oo maarkano maanta codayntu ay uga duwanaanayso kuwa kale, waxa weeyaan dhinaca amniga oo iyadana aad loo xajiyey, oo matalan DC oo kale markaan soo qaadano, meyorka DC iyo boliiska haweeneeda ugu sarreysa intuba waxa ay ku baaqeen in ay aad iyo aad u ilaalinayaan gobollada ama isteedyada intooda badanna diyaargarow aan caadi ahayn baa loogu diyaar garoobay.
cabdiraxmaan, waxaa lagu celcelinayaa in doorashadani ay aad uga duwan tahay kuwii hore, bal noo sababee?
ibraahim oo saad adiguba og tahayba, waxa ay tahay markii ugu horreysay oo haweenay Maraykana oo madow ay ka soo qayb gasho oo ay u tartanto kursiga ugu sarreeya waddankan ee aqalka cad ay tiigsato, waa mid. midda labaad, Donald Trump oo ah nin haatan ka hor aqalka cad soo maray ayaa wuxuu yahay isaguna kii mar labaad u tartamaya. inta badan caadiyan sanooyinkii u dambeeyey iyo sanooyin badanba waxaan arki jirnay madaxweyne hore u joogay oo qof la tartama oo markaa weli aqalka cad jooga. laakiin saa la soconno, Biden waa kii ka tegey oo iska casilay, saa daraasadeed waxay harisnay ku qaatay. marka kala duwanaashaas wuu jiraa. Donald Trump oo weliba haddaan ku sii daro dacwooyin badan loo haysto oo isaguna in badan ku eedeynaya dhinaca dimuqraadiga in ay falal xun iyo maarkano waxyaabo maarkano aan sharci ahayn ay sameynayaan. marka taasi uga duwan tahay oo kala shakigaas weyn ee jira labada dhinacba waa ka jira.
ugu dambeynta, haddii aad noo soo koobto, maxay dadka ku kala xulinayaan Kamala Harris iyo Donald Trump?
kuwaas way iska cad yihiin. Donald Trump oo kale waxa uu aad iyo aad ugu adkeynayaa carabka in uu adkeyn doono sharciyada dadka xuduudaha kasoo gudbaya, oo wuxuu leeyahay xataa waddanka gudihiisa ilaa iyo 11 million oo jooga oo sharci aan haysan maalinta ugu horreysa soo gala ayaan saxiixayaa in waddanka laga saaro, xuduudaha laga soo galana biro waaweyn iyo culays badan iyo derbi haatan ku baaqay inuu samayn doono oo aan laga soo gudbin ayaan adkeynayaa. marka halkudhigiisa weyn waa midkaasi isaga. dhinaca haddaan soo qaato Harris, Kamala Harris iyadu haweenka dhinaceeda iyo u janjeeda oo qodobadeeda qodobadu waa badanyihin, laakiin ta ugu weyn waxa weeyaan arrinta ilmaha layska soo ridayo oo jamhuuriga iyo Donald Trump ay diidan yihiin oo qofka haddii uur yeesho siduu doono ha ku yeeshee aan la ogoleyn inay ilmaha iska soo rido oo ay xuduuduhu u kala dhow yihiin ayo arrimaha ay u kala sahlayeen sida maarkana labada dhinac ay u kala wajahayaan ayaa iyadu ay leedahay dumarka ayaa waxaan u fasaxayaa waxa ay jirkooda ka dooraan inay iyagu ay ka yaraan marka waa badiihin laakiin maanta guud ahaan waxyaabaha loo codeynayo aad iyo aad ayaa markana lagu kala duwanaanayaa dadka soo baxayana ibraahimow waxaa la filayaa inay noqoto wax aad u weyn oo caawa ilaa iyo berito aad looga warsigo waxay ku dhammaan doonto
aad iyo aad u mahadsantahay cabdiraxmaan
adaa mudan ibraahim
kaasna wuxuu aha madaxa laanta soomaaliga cabdiraxmaan yabaro uu warramayey waryahayaga ibraahim xasan daanduray isla arrimaha doorashadeyna ku jirnaaya mid ka mid a goobaha codbixinta ee degmada arlington ee gobolka virginia waxaa isaguna haatan khadka si toosa ugaga jira waryahayaga maxamed bashiir cabdiraxmaan ugu horreyn maxamed baladaad nooga warbixiso goobtaasi si looga codeeyey iyo weliba ay codeynta uga dhaaday
cabdixakiin waa mahadsan tahay goobtan aan ku suganahay oo ah maktabad waxaa dabcan la furay saakay lixdii subaxnimo markii ahayd waxaana la xiri doonaa ilaa 7 fiidnimo ee caawa halkaasi oo gobolka virginia oo dhan intiisa badan laga codayn doono muddada si waqtigaasi intaasi leegay 11 saacadooda dadweynuhuna ilaa markii la furay ilaa hadda waa ay kusoo qulqulayaan haba u badnaadeen saacadihii ugu dambeeyey oo dad aad u fara badan oo isugu jira dhallinyaro waayeel iyo dadda ah iyo sidoo kale xataa dad curyaamiin ah ay goobtan imanayeen isla markaasina ay codkooda ka dhiibanayeen waxayna dabcan doorashada gobolkan ay qeyb ka tahay doorashada guud ahaan waddanka ka socota iyadoo loo codeynayo madaxweynaha maraykanka iyo sidoo kale aqalka kongreska
waagad dabcan marka laga yimaado sidaa dadweynaha maraykankuna ay ula siman yihiin codeynta loo wada codeynayo safka loogu jiro dabcan degmada arlington waa duleedka washington d c wax badanna kama durugsana soomaali doorina areada amaba aagaasi way ku nool yihiin ma ka mid ahaayeen dadka indhaagu ay qabteen soomaali ka codeynaysay sida dadweynaha qaar waxyaabaha dareenkooda ahe ay codkooga ku salaynayaan innaba maidinla wadaageen
ilaa hadda dadka indhahaygu qabteen soomaalida ah waxaa ugu ka mid ahaa 2 qof oo soomaali ah ayay indhahaygu qabteen ilaa hadda oo goobta sii gelayay isla markaasina codkooda dhiibanayay inkastoo aysan noo suurogelin inaan wareysano buuqa ama saxmada meesha ka jirta awgeed sidoo kale dad badan oo iyana afrikaan ah qeybahooda kala duwan siba dalalka dariska ethiopia ayaan iyana arkeyna iyagoo meesha sii gelaya inkastoo dadku intooda badan cabdixakiin ow xataa dadka kale ee qeybaha kala duwan ee bulshada marka ay kasoo baxaan goobta ay adkeedba inay dareenkooda ka hadlaan maxaa yeele dadka qaar ma rabaan inay sheegaan cidda ay u codeeyeen laakiin dadka intooda v o a laamaheeda kala duwan ee goobta joogta la hadlay waxa ay muujinayeen inay si weyn ugu qanacsan yihiin sida ay habsamida leh doorashadu ku socoto sida nabadgelyada leh ay u dhacayso iyo sidoo kale jawiga quruxda badan ee maanta ay kusoo beegantay oo ah maalin aysan qabow jirin oo cadceedu ay kulushahay dabcan isla markaasina dadku ay si weyn ugu diirsanayaan soo bixitaanka iyo inay codkooda dhiitaanba
waagaag aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay dhegeystayaalkaasuna wuxuu ahaa wariyahayaga maxamed bashiir cabdiraxmaan oo mid ka mid a goobaha codbixinta ee degmada arlington ee gobolka virginia khadka si toosa ugaga jiray halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda caawa iyo dunida haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii galka baadhiska oo toddobaadkan aan ku eegayno khilaafka u dhexeeya dowladda federaalk soomaaliya iyo weliba maamulka jubbaland jacfar kukay ayaana inoo haya
xaaladda siyaasadeed ee dalku waa car iyo wir dowladda hadda talada haysaana waxaa muddada uga harsan sannad iyo bar welina la iskuma raacin qaabka ay noqonayso doorashada su-aal dowladda federaalka soomaaliya waxa ay ku dheggan tahay in doorasho qof iyo cod ah ay ka dhacdo dalka oo aan loo noqon qaabkii dadbanaa ee lagu soo caanamaalay 20-kii sano ee u dambeeyey waana qodobka keenay khilaafka hadda taagan ee ka dhex aloosmay madasha wada tashiga qaran barnaamijkeenna galkana arrintaa ayaannu ku faaqidaynaa madasha oo ay joogaan 3 maamul goboleed iyo gobolka banaadir ayaa 7-kii oktoobarkiina dhaaftay soo saaray warmurtiyeed ay ku xusan yihiin qodobo muhiim u ah hannaanka siyaasadeed ee soomaaliya iyo habraaca doorashada soo socota taasoo ay ku saxiixan yihiin ra'iisul wasaaraha Soomaaliya, ra'iisul wasaare ku xigeenka Kuwait, madaxweynaha Koonfur Galbeed, madaxweynaha Galmudug, madaxweynaha Hirshabeelle iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir, taasoo ay durbadiiba gaashaanka ku dhufteen xubno ka mid ah mucaaradka. Haddaba intaanan u gudagelin is-istaagga siyaasadeed ee madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxweynaha Jubbaland, balan marka hore dib u milicsanno heerka uu la ekaa isku soo dhowaashahooda. Inkasta oo muddo xileedkii hore ee Xasan Sheekh ay labada mas-uul u muuqdeen kuwa aan isku dhinac u socon isqabqabsi iyo madmadow siyaasadeedna uu soo kala dhex galay, haddana waxa ay aad isugu soo durkeen intii uu xilka hayay madaxweyne Farmaajo, markaasoo labada ninba ay hormuud u ahaayeen kacdoon siyaasi ah oo looga soo horjeeday waxa xilligaasi loogu yeeray muddo kororsi aan dastuuri ahayn. Hase yeeshee, waxa ay Xasan iyo Axmed aad isaga sii dhowaadeen intii ay isku jireen markii bishii Juun ee sannadkii 2022 uu madaxweynaha dowladda federaalka ra'iisul wasaare u magacaabay Xamse Cabdi Barre oo ay Axmed isku qoonday yihiin. Inkasta oo dadka labada dhinacba ku dhowdhow ay sheegayaan in magacaabista Xamse aysan ku iman oo keliya soo jeedinta madaxweynaha Jubbaland, marka la eego xiriirka fog ee ka dhexeeyey Xasan Sheekh iyo Xamse Barre, haddana tallaabadaasi waxa ay sare u sii qaaday kalsoonida ka dhexaysa labada dhinac, maadaama uu ra'iisul wasaaruhu aad ugu dhowaa Axmed Madoobe isaga oo sida la sheega ahaa qofkii ka shaqeeyey in Axmed dib loo soo doorto. Xilligaas ra'iisul wasaaruhu waxa uu ahaa guddoomiyaha guddiga doorashada Jubbaland. Arrintaasi ayaa keentay inuu xumaado xiriirkii ka dhexeeyey madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland, iyadoo kan dambe uu u arkay in saaxiibkiisii ay soo wada halgameen uu dhabarka ka toogtay. Laakiin khilaafkaasi waxba kama beddelin xiriirka sii kordhayay ee ka dhexeeyey Xasan Sheekh iyo Axmed Madoobe. Madasha ayaa shirkeedii 2023 oo baydhabo ka dhacay ku go'aamisay in madaxweynayaasha maamulada uu waqtigu ka dhammaaday iyo kuwa uu gabaabsiga ka sii yahayba min sannad loo kordhiyo. Doorashona looga dareero maamuladaasi bilaha Noveembar iyo Diseembar ee sannadkan 2024 ee aynu ku jirno. Maamuladii xilligaasi shirka ka qayb galay tallaabadaasi aad ayay u soo wada dhoweeyeen. Haddaba khilaafka madaxweyne Xasan Sheekh iyo madaxweyne Axmed Madoobe goormuu bilowday in uu dusha sabeeyo oo dadka qaarkiina ay dareemaan in labada nin aanay sidii hore isku ahayn? Marka laga soo tago xiriirka Xasan iyo Axmed ay horey u lahaayeen, waxaa isku soo dhowaashahooda iyo isku xirnaantooda udub dhexaad u ahaa ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo ay Xasan iyo Axmedba wax badan wadaagaan. Laakiin markii ugu horreysay ee la dareemay xiriirka ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha Jubbaland in uu liicayo waxa ay ahayd horraantii bishii Juulaay ee sannadkan, xilligaasoo baarlamaanka Jubbaland uu wax ka beddel ku sameeyey dastuurka maamul goboleedka si gogosha loogu xaaro in Axmed Madoobe uu mar kale noqdo madaxweynaha maamulkaasi. Khilaaf ka dhashay dood labada dhinac dhex martay oo lagu kala istaagay ayaa qarka u tagtay in ay bannaanka u soo baxdo, laakiin waxaa labadaba lagu qanciyey in aan khilaafkooda daboolka laga qaadin. Shir isla sannadkaasi ay Nairobi ku yeesheen madaxweynayaasha maamulada Jubbaland, Galmudug iyo weliba Koonfur Galbeed ayay ku go'aamiyeen in sidii uu ahaa heshiiskii baydhabo ay doorasho qabsadaan dhammaadka sannadkan aynu ku jirno. Arrintaasi waxaa ka soo hormaray shirkii madasha ee 2 bishiina dhaaftay ee Oktoobar ka furmay Muqdisho, kaas oo sida ilo xog ogaalahay ii sheegeen in dhowr jeer oo hore dib loo dhigay markii madaxweynaha Jubbaland uu cudurdaar aanu uga soo qaybgeli karin soo diray. Shirkaas ayaa sida dadka siyaasadda la socda ay sii saadaalinayeenba waxaa ka baxay Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe, kaas oo diidanaa in doorashadu ay u qabsoonto sida ay dowladda federaalku soo jeedisay ee qof iyo cod. Marka habraaca doorashada dib loogu laabto qodobka Axmed iyo Xasan ay isku diidan yihiin waa guddiga doorashada oo sida qorshuhu yahay noqonaya mid keliya, kaasoo isagu u xilsaaran maamulidda iyo qabashada doorashada soo socota ee maamul goboleedyada iyo weliba heer federaal, taasoo Axmed Madoobena lagu qancin waayey. Axmed ayaa fursad u arkaa in isagu uu qabto doorashada maamulkiisa xilligii horey loogu heshiiyey una qabsoonto sidii uu horey ugu qabtay, waana qodobka la isku mari waayey mar kale ee keenay in ugu dambayntii madasha oo ay Puntland horey uga maqnayd Jubbaland-na ka baxday ay soo saarto warmurtiyeed ay ku qeexan tahay hannaanka loo aadi doono doorashada soo socota. Arrintaas ayay dadka siyaasadda indha-indheeya u arkaan mid sii kala fogeyn karta Soomaaliyada markeedii horeba qaybsanayd. Ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo xilli sii horreeyey hadal jeediyey ayaa ka dhawaajiyey
war kulul oo nuxurkiisu ahaa in doorasho dadban aan dib loogu noqon doonin cidii diidaysa hadii doe.
Annaga ma qarinayno, been kama sheegayno, kuntaan sheegaynaa way noo cadahay, waan ku shaqaynaynaa teenta dambe Soomaali layskuma dooranay. Qofkii rabaa in wixii hore iyo teendadii iyo noocii inaan ku sii socono waaga dhaweyd ee aan fogeynba halistan galay waa ogeyd inay xabadi dhacday baad ogeyd, in dil dhacay baad ogeyd, in delay dhacay baad ogeyd, in qarankani halis galayaad ogeyd. Mas-uuliyadda Ilaahay uu na saaray inta aan joogno waxaa Ilaahay nagula xisaabtamayaa inaanan Soomaaliya meesha ku celin. Marka ciddii wax ka rabta meesha ahee wax ka kordinaysa ama u lugjiinaysa waxaan leeyahay rajo lagama qabo.
Todobaadkan waxaa xilka iska casilay laba xubnood oo ka tirsanaa golaha wasiirada Soomaaliya, wasiir dowlaha wasaaradda qorsheynta iyo wasiir ku-xigeenka waxbarashada oo labadaba kasoo jeeda Jubbaland. Arrintan ayaa loo maleeyey inay hordhac u tahay cadaadis la doonayo in ra'iisul wasaaraha la saaro, kaas oo haddii uu suurto galo ugu dambeyntii keeni kara in ra'iisul wasaaruhu isfasilo. Marka laga soo tago ragga xilka isaga tagay, waxaa jira wasiirro buuxa oo ay ka mid yihiin amniga, ganacsiga iyo isgaarsiinta, kuwaas oo reer Jubbaland. Dadka siyaasadda indhaindheeya ayaa tilmaamaya haddii uu Axmed raggan ku qanciyo in ay maraan waddada kuwii jagada ka degay ay dabarjab ku noqon karto xukuumadda. Laakiin falanqeeyayaashu waxa ay sheegayaan in arrintaasi ay u muuqato mid aan suurtagal ahayn. Waxaa la ii xaqiijiyey saddexda wasiir ee ka soo jeeda Jubbaland in laba ka mid ahi ay ka tirsan yihiin xisbiga UPD ee madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha. Marka laga yimaado xubnaha golaha wasiirada ee iscasilay, kuwaas oo durbaba ay xukuumaddu booskoodii buuxisay, madaxweynaha Jubbaland ayaa wadatashi Kismaayo ugu yeeray xildhibaanada ku abtirsada maamulkiisa oo tiradoodu ay kontomeeya tahay, wayna aqbaleen baaqa sida uu sheegay xildhibaan Xasan Firimbi.
Waxaan rabaa inaan idiin sheego cadumada ka imaatay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan, waan aqbalnay. Haddaan nahay xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee ku matala dowlad goboleedka Jubbaland dowladda federaalka, waxaan u tageyna waa wadatashi. Waxaana la kulmi doonaa qeybaha kala duwan ee bulshada, baarlamaanka Jubbaland, golaha wasiirada, madaxweynaha, odayaasha dhaqanka, kulli waan la kulmi doonaa. Duruufaha siyaasadeed ee dalka uu galayna waa la socotaan. Waxaan rabaa intaas inaan kugu daro in xildhibaanada aqlabiyadooda Jubbaland xildhibaanadooda waxay ka kooban yihiin 11, in ka badan 40 ayaa gaari doonta dowlad goboleedka Jubbaland oo konfirm gareysay hadda inay aadi doonaan dowlad goboleedka Jubbaland. Inta kalena waa in wasiiro ah oo xildhibaano ah oo saaxiibadeen ah oo ay ognahay duruufaha ay ku jiraan, laakiin aqlabiyadii dadkii xildhibaanada labada aqal halkaas marayaan.
Markii shirka wadatashigu uu soo idlaaday, madaxweynaha Soomaaliya ayaa madal uu dhallinyarada kula hadlayay ka sheegay in iyagu ay ka go'an tahay in ay qabtaan doorasho aan tii hore ahayn.
Dhammaanteed waxaan u istaagaynaa u taagannahay dalka sidii doorasho qofii coday uga dhici lahayd, lagana noqon maayo doorasho qofii coda waa ka dhacay. Meeshii ay ka dhici karto oo duruufaha amni ay ka saamaxaan ama duruufaha siyaasadeed xitaa ay ka saamaxaan ay ka dhacay, meeshii ay ka dhici weydaa hadii amni daran uga dhac weydana amnigeedii inaan sugno oo berri ay ka dhacdaan ka shaqayn doonaa. Hadday siyaasad ahaydna inaan siyaasadii walaal u dhahno maxaan ku raadaay aan hoos fadhiisano daba kacnaan ka shaqaynaynaa. Laakiin doorasho way dhacay, meeshay ka dhici kartay ka dhacay, dib looga noqon maayo. Inaan marka aan intana jaamaca ka qayliyey, xaggana Caliyaa ka qayliyey, shabaabna muxuu ahay dadu inta soo handaday telefon usoo diruu ka hadala siiyey, kuwana maxaan ku iraahday kuraastooda inay waayayaana inta usoo baxday xagga ay qarqarayaan, nama celinayso namana hakinayso ilaa idinkiis.
Dadka ku dhowdhow madaxweynaha Jubbaland waxa ay sheegayaan in uu wado diyaar garow xooggan oo uu ku doonayo in dib loogu soo doorto. Doorashada ayaa loo badinayaa in ay Kismaayo ka dhacdo dhammaadka bishan aynu ku jirno amaba horraanta bisha soo aadan. Dowladda federaalka iyada waxaa ka go'an in habraaca doorashada soo socota ay u gudbiso baarlamaanka Soomaaliya si uu ugu xalaaloobo haddii ay mudanayaashu haa ugu codeeyaan, waana rajada ugu weyn ee ay qabaan madaxda dowladda federaalku. Mowqifka adag ee u muuqda in dhinac walba uu taagan yahay ayaa keeni kara in la sii kala fogaado. Warar aan helayno ayaa sheegaya in safar uu dhowaan madaxweynaha Soomaaliya ku tagay Kenya uu dhiggiisa dalkaasi uga codsaday in uu xalka dhex raadiyo isaga iyo madaxweynaha Jubbaland. Wafdi ka socda Kenya oo saraakiil sarsare oo sirdoonka ahna ay ku jiraan ayaa shalay tagay Kismaayo, kuwaas oo jawaab u ah booqashada Xasan ee Nairobi. Laakiin dadka siyaasadda la socda waxa ay sheegayaan in ay u badan tahay in ay gacmo maran la noqdaan, isaguna waxaa jira dadaal kale oo mid kan barbar socda. Wararka aan helay ayaa sheegaya in dal carbeed oo ka mid a kuwa ku lug kala siyaasadda Soomaaliya uu hadda ku dadaalayo isku soo dhoweynta madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland si mowqif mid ah ay uga qaataan xiisadda siyaasadeed ee hadda taagan. waxaan idin xusuusinayaa in aan la xiriiray dhammaan dhinacyada uu barnaamijkan khuseeyo, weli jawaab kamaanan helin. Marka ugu horeysa ee aan xiriirkooda helnana waan idiin soo gudbin doonaa. Barnaamijkii Galka Baarista ee toddobaadkanna waa naga intaa. Tan iyo kulanti dambe, soo nabadgelyo.
Kukaa yana barnaamijkaasi inala socodsiinayay gabagabada idaacadda ayaanu maraynaayee. Haatanna aynu jaleecno inay kaalmaha heesa aynu ku wada nasanno, heestan codkiisii nagu soo gaarsiinaya Cabdikariin Cali Shah. codkaasi cabdikariim cali shaah iyo weliba misil siisa ayaana ugu dambeeyey dhegeystayaal idaacaddii caawiya dunida tan iyo kulanti dambe waxaan idan lahay dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo. I'm gonna go to the hospital.